Bilbobus, metroa, inauteriak, eleak eta murrizketak. Bilboko berriak ditugu hoiek, Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egun on, Aitziber.
Egun on.
Azteko, murrizketak Bilbobusen.
Bai, ba, bueno, guk astenetan salatu duguna zera izan da, ez? Lehen da bizi gogoratzea duela urtebete izaten genuena. Gogoratu behar dugu duela urtebete momentu horretar arte Bilbobus gestionatzen zuen enpresa, Veolia zela, bere akzioak saldu zizkion Alza enpresari irabaziak ezituztelako. Eta guk bere garaian, ba, sus motzarra ematen zigun motanetako operazio bat, ez zergaitik. Azkenean, Alza enpresa, National Express, enpresa multinazional estatu batuar baten menpe dagoelako. Eta, ba, salmenta hori eman zenean guk esaten genuelako, lau urtetan zehar, Altzak bete behar zituela Veoliak bere garaian sinatutako akordioak. Eta, ba, pertsona berdinak plantillan eduki behar zituela eta zerbitzu berdina eskaini, ez? Baina, susmagarria egiten zena zen, irabazirik ematen ez duen enpresa bat erostea beste enpresa bat, ez? Orduan, bere garaian susmoak ez ziren bat ere onak. Eta, egun, esan ezakegu gure susmo txarrori konfirmatu egin dela. Altzak konfirmatu du momentu honetan autobusen frekuentzia txikitu egingo dela, gero guk dakigunaren arabera 16 lanpostu galdu daitezke, udaletxeak 8 konfirmatu ditu, baina guk uste dugu 16 direla, eta autobusak kenduko dira frekuentzia txikitzerakoan, 2,5 autobus kenduko dira gunean zehar, 5 autobus asteburuetan, azken finean murrizketa ezberdinak. Eta hori, topo egiten du, aurten jakin izan ditugun beste datu batzuekin, eta zera da Bilbon, hiritargoak gero eta gehiago erabiltzen duela Bilbobus zerbitzua. Guk uste duguna da, gero eta bezero gehiago dituen zerbitzu batean, oraindik eta justifikazio gutxiago daukala murrizketak egitea. Eta horregaitik zinegotzieri eskatu diogu egun zeuden zerbitzuak bere horretan mantentzea, batez ere erdigunetik urrun dauden auzoei dagokionean, ze esan behar duguna da, murriztuko diren autobus horiek edo linea horiek eragin nagusiena zentrutik urrutien dauden auzoei eragingo diela, ez? Ba, Arabeia edo Sarrikue bezalako auzunei. Auzune horietan soilik autobusa erabili dezakete. Horregaitik ezinbestekoa da behintzat bakarrik daukaten autobus horiek mantentzea, ez? Udalak ordea murrizketen aldeko apustua egiten jarraitzen du eta guk ba zerbitzu horretan murrizketarik ez egotea eskatuko diogu datorren udalbatzan.
Metro Bilbaon ere murrizketak.
Ba, eske egunero ikusten ari gara murrizketa ezberdinak, ez? Baina dagoeneko metron egon dien murrizketak sufritzen hasi gara. Gogoratu behar dugu aurreko ostiralean Atletikeko partidua izan zenean, eta gero ostean presoen eskubideen aldeko manifestazioan etorritako jendetza guztiak ere ikusi behar izan genuena, ez? Azkenean Metro Bilbao enpresa publikoek gestionatzen duten enpresa bat izanik, uste duguna da onartezina direla murrizketa hauek eta zerbitzuaren kalitatea mantendu behar dela, ez? Orain gainera Metro Bilbao zuzendaritza aldaketa egongo da, EAJ Eusko PNV parlamentura iritsi denetik, ez? Eman beharreko aldaketa horietako bat, eta horregaitik EH Bildutik atzo egiten deialdia, zerbitzuaren kalitatea mantentzeko deialdia izan zen. Ikusiko dugu Urkulluren gobernuak zerbitzuen kalitatean kalitatearen aldeko apustu egiten duen edo ez.
Bestalde, inauteriak ditugu, ze berri?
Ba, berri, azkeneko berriak izan dira alkatearen adierazpenak. Esaten dugu gu gainera, bueno, irakurrita, ez? Bat topo egiten dutela alde batetik Bilboko konpartzakek daukan jarrera irekia, bai negoziatetarako edo kolaboraziorako, eta alkateak daukan jarrera onartezin hori, ez? Ba, konpartzen inguruan esanez, ezin direla edo ezin garela beraietaz fidatu, eta bar. Azkenean ikusi duguna da, udalak ez duela bere hitza bete, erabakia inposatu diola jaio atzorde mistoari, eta horregatik aurten ez dela desfile bateraturik egongo, eta ez hori bakarrik, desfilea ez egoteaz gain, Bilboko konpartsako kidei debekatu egin zaie Gran Biatik jaistea. Guk uste duguna da kalea ez dela udalarena, Bilboko konpartsakek eskubide osoa daukala desfilea udalarekin batera edo bakarrik izan Gran Biatik egiteko, eta gai hori udalbatzara eramango dugu. Espero dugu hor bakoitzak bere benetako iritzia ematea, ze guk egunerokotasunean ikusten duguna da alkateak gauza bat esaten duela eta jaietako saileko zinegotziak beste gauza batzuk esaten dituela. Orduan ikusiko dugu udalbatzan zer den bakoitzak defendatzen duena.
Jarraitzeko, Eleak eta ostiraleko konzentrazioa.
Bai, ba, gaur ostirala, arratsaldeko 7:30etan, Eleak mugimendua, Oarso aldeako gazten sententziari erantzuteko mobilizazioa planteatu da, ez? Azkenean, bai gazte hauen kontrako sententzia, Donostin egondako atxiloketak eta Donostin ere espero den gazteen kontrako epai bat momentu honetan bizi dugun egoeraren aurkako erasoak dira, ez? Eta Oarsoaldean, Gipuzkoan gertatu bada ere, Bilbon eragiten gaitu, azkenean guztion hemen Euskal Herri osoa bizi garen momentu politiko berri honen aurkako erasoa bai da, eta horretik Elea mugimenduak hiriburu guztietan kontzentrazioak egiteko deialdia egin dute. Bihar gainera Donostin mobilizazioa egongo da baita ere Oarsoaldeako gaztei babesa eskaintzeko, eta horregatik mundu guztiari gaur arratsaldeko 7:30etan aterki azpian izango baldin bada ere Arriaga plazara gerturatzea sententzia honen aurkako jarrera adierazteko.
Eta bukatzeko Aitziber, diru laguntzetan ere murrizketak.
Bai, ba, bueno, duela jaia bete guk aurrekontu orokorra onartu genuen, aurrekontu orokor horretan, bataz besteko 103ko murrizketa eman da, baina bataz besteko horiek oso korapilatsuak dira, ez, edo konfunditzen gaituzte askotan. Ze egia da toki batzuetan eman den murrizketa 103koa dela, baina media bat izan da beste eremu batzuetan askozaz murrizketa handiagoa eman izan da. Eta diru laguntza eragile sozial eta elkartei bideratutako diru laguntzei dagokionean 120-a, 8 aldiz gehiago murriztu da diru laguntzen kopurua. Azken finean guk eta iruditzen zeguna hori azken finean zer dela. Ba, udaletxetik kanpo eta modu voluntario batean lan egiten duten pertsona horiekiko mezpresu keinu bat. Azkenean kontutan eduki behar dugu diru hau elkarte ezberdinetara irabezirik gabeko elkartei bideratuta daudela, gainera beti elkarte berdinak ateratzen dira kaltetuak, ez? Murrizketa nabarmena eman da adibidez hirigintza gaiekin lotuta dauden diru laguntzetan, batzu murriztu dira, baina hirigintzari dagokionean desagertu dira, eta gero aparte ba migrazioa, kooperazioa eta berdintasunari dagokionean 162-an murriztu dira murrizketak, ez? Orduan, nahiz eta aurrekontuaren 103a izan, eremu batzuetan murrizketak askozaz handiagoak izan dira. Eta azkenean diru hori elkarteentzako elementu garrantzitsua da beraien jarduera garatu ahal izateko. Horregaitik uste dugu udalak ez duela baloratzen elkarte hauek egiten duten lana, eta horregaitik uste du diru laguntza hauek kentzea ez diela eragingo edo eragingo badie ere ez dela beraientzako lehentasunezko gai bat. Baina bestelako diru laguntza nominalak jende konkretuari zehatz mehatz ematen saiona edo Fren Bazkez edo bestelako horrela pertsona ezagunei ematen zaienak horiek ez dira murrizten eta guk ez dugu lertze inondik inora.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, mila esker eta ondo pasaste burua.
Ondo pasazuek ere, agur.
Agur.